είναι ο τομεάρχης οικονομικών. Τώρα έχουν αλλάξει και δεν ξέρω. Και ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριος Χάρης Μαμουλάκης είναι στη γραμμή μας. Κύριε Μαμουλάκη, τι κάνετε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μπογδανίδη, καλημέρα στις ακροάτες και ακροατές μας. Οφείλω να πω εξαιρετική υπόκρουση.
Να είστε καλά.
Από το Σπουργείο, τη μεγάλη μορφή αυτή της ΠΙΑΠ. Ναι, τομεάρχης οικονομικών, οικονομίας, ανάπτυξης, εμπορίου κλπ. Είναι τα δύο τομείς κρίσιμοι που ανέλαβα προσφάτως εκ μέρους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια δύσκολη συγκυρία βέβαια για τα δικά μας εσωκομματικά, αλλά και δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, γιατί νομίζω η οικονομία, αν μη τι άλλο, είναι στο προσκήνιο.
Όντως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα ήταν διαφορετική και κουβέντα μας, θα σας έλεγα, εάν ήταν λίγο πιο ομαλά τα πράγματα. Ξέρετε, πήγα να ξεκινήσω με χιούμορ, αλλά με προλάβατε. Δηλαδή, καταρχήν, επειδή είμαι μία ώρα στο στούντιο μέσα, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, έτσι, για να ξέρω δηλαδή. Γιατί, ξέρετε, δεν σας προλαβαίνουμε. Πραγματικά το λέω τώρα. Και το λέω, αν θέλετε, εκτός από το χιούμορ που πάντα πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας, και με μία θλίψη. Δεν περιμέναμε αυτή την κατάσταση. Σας το λέω ειλικρινά.
Ναι, πράγματι, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντι σας. Είναι όντως, κύριε Μπογδανίδη, μια δύσκολη συνθήκη, μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό που περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκτιμώ βέβαια ότι είναι συνθήκες, έχει αποδείξει ότι είναι die hard, ότι είναι και αρχικά σκληρός για να πεθάνει, αλλά όντως οι συνθήκες που βιώνει το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία 24 ώρα δεν είναι και καλύτερες δυνατές. Και μάλιστα και εν όψη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου βλέπω φωνές οι οποίες νομίζω με πολλά decibel και πολλές ακμές. Χωρίς λόγο, κατά την άποψή μου, τόσο έντονο να υπάρχει αυτό το ζήτημα. Λείπει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Αυτό είναι, νομίζω, κοινός παρονομαστής στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουν δηλαδή ανθρώπους που δεν κρατούν ούτε τα στοιχειώδη όσον αφορά τη συμπεριφορά, αν μη τι άλλο.
Μήπως έλειψε η εξουσία και τώρα δεν υπάρχει συνδετικός κρίκος.
Σίγουρα, πάντοτε η εξουσία είναι ένας καθοριστικός συνδετικός κρίκος. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό να συμβαίνει και με τον κύριο Μητσοτάκη τώρα. Δηλαδή, βλέπετε τι συμβαίνει όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στο κυβερνών κόμμα.
Δεν σας ακούω καλά τώρα όμως, γιατί έχετε απομακρυνθεί από το ακουστικό.
Μισό λεπτάκι, να είμαι κάπου καλύτερα. Ναι. Έλεγα το εξής, ότι βλέπουμε να συμβαίνει και με τον. Σίγουρα η εξουσία είναι ένα συνδετικός κρίκος, αν μη τι άλλο, αλλά είναι κάτι σημαντικότερο κατά την άποψή μου από αυτό. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
Δηλαδή,
και γίνομαι πιο συγκεκριμένος.
Τι εννοείτε?
Νομίζω ότι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές ετερόκλητες φωνές και υπάρχουν δύο κόσμοι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν δύο κόσμοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια αίσθηση ανθρώπων οι οποίοι είναι και κοντά στον πρώην πρόεδρο, τον Στέφανο τον Κασελάκη, οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετική προσέγγιση σε πολλά ζητήματα και πολιτικά θα έλεγα. Και υπάρχει η παλιά φρουρά, αν θέλετε, η παλιά φρουνιά, όπου έχει λίγο μια προσέγγιση επίσης διαφορετική από αυτή που τουλάχιστον πεζόμαστε. Αυτή η διαφορετική αντίληψη νομίζω ότι προσκρούει, αν μη τι άλλο, σε ένα μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητα του ίδιου του κόμματος. Και το είδαμε αυτό στις κεντρικές επιτροπές και ακόμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι. Τώρα είναι εύκολο όμως να πούμε ότι. Εντάξει, το δύο κόσμο το καταλαβαίνω, αλλά το παλιό και το καινούριο, δηλαδή το καινούριο είναι ο Κασελάκης και το παλιό, ξέρω εγώ, για παράδειγμα την άλλη μεριά, ο Φάμελος, πότε πρόλαβε να παλιώς, ή ακόμα και ο Πολάκης θα έλεγα. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα τους πεις και τόσο παλιούς. Όχι ότι είναι και η πιο φρεσκαδούρα που υπάρχει, αλλά είναι αυτό το ζητούμενο, κατά τη γνώμη σας, σε ένα κόμμα της αριστεράς που θέλει μάλιστα να παραμείνει στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πάει δυναμικά και κάποια στιγμή να αποκτήσει και χαρακτήρα πια εν δυνάμει κυβερνητικού κόμματος.
Για να μπορέσει να ανακτήσει δυνάμεις και να ανατάξει και τις δυνάμεις του και να ανοίξει πειματισμό ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω απ' όλα πρέπει πρώτα να βρει ηρεμία. Και αυτή η ηρεμία δεν θα υπάρξει αν δεν ολοκληρωθεί η εσωκομματική διαδικασία. Διότι όσο υπάρχει η παράταξη, αν θέλετε, ο κόσμος του Στέφανο Κασελάκη, όπου είναι ο πρόεδρος, ο οποίος βέβαια οφείλω να πω ότι εξέπεσε μέσα από μια καινοφανή διαδικασία, η αλήθεια είναι, αλλά εξέπεσε.
Στα όρια του απαράδεκτου, θα έλεγα, αν με επιτρέπετε, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, είναι κάτι το οποίο αναφέρομαι στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής περισσότερο, που ήταν μια απόφαση πολιτική, βέβαια, από το ανώτατο πολιτικό όργανο. Ξενίζει, είναι παράδοξο όντως, γιατί η βάση πρόσφατα είχε μια τοποθέτηση, αλλά δεν έγινε και σε κενό χρόνο. Δηλαδή, συνέβησαν πολλά.
Ναι.
Έγιναν πολλά λάθη, πολλές παραλήψεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε και διατήρησε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μόλις πριν από 120 μέρες από σήμερα. Αλλά στην πολιτική, όπως καλά γνωρίζετε, ο χρόνος είναι σχετικός.
Ναι.
Μπορεί να συμβεί κάτι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να ταράξει, να αλλάξει ένα τοπίο που διαμορφωνόταν για χρόνια. Υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι οι επικείμενες εκλογές, που κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχουν και υποψήφιο και τον Στέφανο τον Κασελάκη, άσχετα αν δεν είμαι από τους ανθρώπους που τον υποστηρίζω σε αυτή την προσπάθεια, θεωρώ ότι ο Σωκράτης ο Φάμπελος είναι ο καταλληλότερος στην παρούσα στιγμή να αναλάβει τον φορέα για να μας οδηγήσει την επόμενη μέρα. Αλλά παρόλα αυτά, θεωρώ αδιανόητες τις κινήσεις που γίνονται ή κάποιοι προσπαθούν να σχεδιάσουν περί αποκλεισμού του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από το να μην του δώσουν το δικαίωμα, να του στερήσουν το δικαίωμα συμμετοχής του ως υποψήφιος. Είναι κάτι έξω από τη δική μου δημοκρατική αντίληψη.
Να σας πω κάτι. Αυτό για μας όλους που, τέλος πάντων, για όλους που είναι, μην πω για μας, που είναι στα λεγόμενα αστικά κόμματα, δεν θα πω σε κάτι άλλο, όντως είναι αδιανόητο και γι' αυτό το υποστηρίζετε προφανώς και εσείς, έτσι, να αποκλειστεί κάποιος υποψήφιος. Όμως, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό δεν γίνεται ούτε για λόγους αριστεροσύνης, γιατί βγάλανε ένα αριστερόμετρο και μετριώνται, αλλά έχει να κάνει με το ότι μάλλον φοβούνται ότι ο κ. Κασελάκης θα επανεκλεγεί.
Αυτό είναι ακόμα χειρότερο αν συμβαίνει γι' αυτό το λόγο, όπως αντιλαμβάνεστε. Οφείλω να πω βέβαια ότι έχει κάνει ένα μεγάλο σφάλμα και ελπίζω έστω και την ίστατη ώρα, μέχρι το Σάββατο το πρωί, να το επανορθώσει και ο Στέφανος Κασελάκης.
Ποιο σφάλμα λέτε?
Το να καταθέσεις ή να ασκήσεις ένδικα μέσα, εν είδη εξώδικης δηλώσεως, κατά του κόμματος που θέλεις να ηγηθείς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο φυσιολογικό, το λέω κομψά. Ναι. Οπότε νομίζω, θεωρώ προαπαιτούμενο την απόσυρση, αν μη τι άλλο, του εξωδίκου. Γιατί είναι ένα εξώδικο που έστειλε και κοινοποίησε στην πολιτική γραμματεία. Η πολιτική γραμματεία, ναι, ενός κόμματος είναι το ίδιο το κόμμα. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι.
Ναι.
Σωστά. Βέβαια, καλή θέληση.
Με μία παρένθεση όμως, γιατί τώρα δεν έχω κάποιον να σας απαντά, γι' αυτό το λέω εγώ.
Ναι.
Ο κ. Κασελάκης επικαλέστηκε ότι κάνανε φίλο και φτερό με το που έφτασε το πόθεν έσχυς του εκεί. Βέβαια, και εγώ δεν κατάλαβα γιατί αντέδρασε, γιατί υποτίθεται ότι το είχε δώσει και αυτό στη δημοσιότητα κάποια στιγμή. Και ότι θεώρησε ότι γίνεται αυτό εκ του πονηρού, γι' αυτό τους κάλεσε να επανορθώσουν με εξώδικο. Βέβαια, θα μπορούσε να γίνει και με ένα τηλεφώνημα, αλλά μάλλον. Μάλλον η απόσταση πια που τους χωρίζει, όπως είπατε και εσείς, δύο κόσμοι, είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ίσως φανταζόμαστε.
Αυτό, κύριε Μπογδανίδη, αυτό νομίζω και εγώ, διότι πράγματι το θέμα του ποθενέσεις τύπης, πράγματι έγινε λάθος και πολύ κακώς διέρευσε, έστω και ένα 24ωρο πριν την επίσημη κοινοποίηση και δημοσιοποίηση των όλων των ποθενέσεις, όλων των υποψηφίων αρχηγών. Αλλά νομίζω περισσότερο είναι το χάσμα των δύο κόσμων που αναφέραμε προηγουμένως, που πυροδοτεί τέτοιες στάσεις, τέτοιες συμπεριφορές και εν τέλει τέτοιες καταστάσεις.
Ναι.
Γιατί η εικόνα που επικρατεί προφανώς δεν είναι ελκυστική και γι' αυτό θεωρώ πάση θυσία σημαντικό να ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία, να έχουμε μια νέα ηγεσία. Γιατί προσέξτε, διανύουμε δεύτερο μήνα ακέφαλοι. Σας λέω τώρα και την προσωπική μου εμπειρία, τον πόνο μου, αν θέλετε, που έχω υπομειστεί όλο το προσχέδιο του προϋπολογισμού του κράτους του 2025, σειρά άλλων ζητημάτων. Και δεν υπάρχει ηγεσία στην οποία, ναι, θα μπορέσω.
Ήθελα να σας ρωτήσω πριν επανέλθουμε στο άλλο θέμα. Πραγματικά τώρα, ναι, εσείς, ας πούμε, για παράδειγμα, νομίζω χθες που μιλούσαμε, λέγατε ότι έπρεπε να υπερασπιστείτε τις θέσεις του κόμματος στη Βουλή για ένα νομοσχέδιο, σωστά?
Πολύ σωστά. Ναι. Ναι. Ένα νομοσχέδιο, χθες όλη τη μέρα, αργά το βράδυ, ψηφίστηκε κωδικοποίηση του ΦΠΑ. Ναι. Μια οδηγία κινητική.
Ωραία. Αυτό προφανώς είναι λίγο τεχνοκρατικό, αλλά θα είναι και σημαντικό, γιατί ό,τι φορολογικό υπάρχει. Είναι σημαντικό, γιατί περνάνε διάφορα πράγματα. Με ποιον πρέπει να συνεννοηθεί ο Χάρης Μαμουλάκης για να δώσει μια γραμμή, ας πούμε, του κόμματος, ή απλώς θα αρχίσει να λέει σε όλα όχι, γιατί υποθέτει ότι μόνο έτσι μπορεί να κάνει αντιπολίτευση? Δηλαδή,
όχι, ίσα ίσα που και δεν είμαστε αναντικοί στο χθεσινό, γιατί παραδείγματι.
Καλά, παράδειγμα το λέω, καταλαβαίνετε τι το.
Η συνεννόηση, λοιπόν, η απάντηση μου είναι στο εξής. Η συνεννόηση γίνεται με τον προσωρινό πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδος, αναφέρομαι στον Νίκο τον Παπά, ο οποίος είχε αναλάβει σε αυτό το μεσοδιάστημα, σαν μια διάδοχη κατάσταση, γέφυρα. Μια προεδρία γέφυρα θα τη χαρακτήριζα, μέχρι ότου τέλος του χρόνου, μέσα Δεκέμβρη, ελπίζω να έχουμε τον νέο πρόεδρο. Mm. Θυμίζω ότι η δεύτερη Κυριακή για τον ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές είναι 1η Δεκεμβρίου.
Mm, άρα, ναι, πότε, Δεκέμβρη, θυμίστε μου πότε είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού.
Η ψήφιση του προϋπολογισμού γίνεται, ξεκινάει η συζήτηση επίσημη τη Δευτέρα που μας έρχεται ως προσχέδιο, έρχεται ξανά το Δεκέμβρη, 15 Δεκεμβρίου, η επίσημη συζήτηση, και συνήθως μεσάνυχτα παραμονής Χριστουγέννων ο Σύθης δεν ψηφίζεται.
Ναι.
Άρα τέλος του χρόνου.
Ναι, ναι.
Μετά τις εκλογές.
Αυτό θυμόμουν και εγώ, ότι πάμε κοντά στα Χριστούγεννα. Άρα λογικά θα έχετε πρόεδρο, αν υπάρχει κόμμα. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω. Εσάς, γιατί ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι και έτσι όπως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και τα γεγονότα τρέχουν, διότι είδατε τι έγινε και με τη συνάντηση που προκάλεσε ο κ. Πολάκης. Ο χρόνος πια που έχετε μπροστά σας είναι πάρα πολύ μεγάλος και δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, κύριε Μπογδανίδη. Απ' την άλλη, βέβαια, θέλω να πω ότι αυτή είναι και η ομορφιά της πολιτικής. Το μετάβλητο του πράγματος.
Εντάξει, όμως, εντάξει.
Αλλά δεν
θέλουμε. Δικής... Νομίζω ότι κανείς σας δεν θέλει τέτοια ομορφιά τώρα. Εντάξει,
προσπαθούμε απλά να βρούμε και κάτι ευβίωνο και θετικό.
Ναι.
Όπως λέει και ο Καρτέσιος, φιλόσοφος 17ου αιώνα, προτιμώ να σκέφτομαι θετικά, ιδάλλως δεν σκέφτομαι καθόλου. Αλλά σίγουρα είναι δύσκολη συνθήκη, δεν οφείλω να το ομολογήσω. Όμως, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Έχουμε μια κυβέρνηση, και θα σας πω μια διαπίστωση μετά από 6 χρόνια διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Μπήκαμε στον 6ο χρόνο. Τρία πράγματα, τρεις διαπιστώσεις, κύριε Μπογδανίδη. Οι κοινωνικές ανισότητες και οι οικονομικές ανισότητες διευρύνονται, διονγκώνονται, μεγενθύνονται. Οι περιφερειακές ανισότητες επίσης, αυτά τα 6 χρόνια είναι επίσημα στοιχεία της Eurostat. Και ακούστε το άλλο για τη χώρα μας, και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Δηλαδή ακόμα και μεταξύ περιφερειών, ακόμα και στην Κρήτη είναι παραδείγματι,
αυτό,
από περιοχή σε περιοχή.
Αυτό που μου περιγράφετε, επειδή τυχαίνει εμείς ως πολίτες να ζούμε πολλά πράγματα από αυτό, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι βιώνουμε στο πετσί μας την πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να μας την πει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω όμως ότι αυτός είναι ένας λόγος για να σοβαρευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, η αντιπολίτευση. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή, ο Λάμπρος, εγώ, ο Γιώργος, η Μαρία, η Σοφία, τι θα ψηφίσουμε αύριο, αν δεν θέλουμε να ψηφίσουμε, που δεν ψηφίζουμε Μητσοτάκη. Πείτε μου, έχουμε επιλογή. Με το ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση εννοώ, έτσι. Αυτή δεν είναι εικόνα. Γι' αυτό σας λέω ότι καθιστά ακόμα χειρότερη την κατάσταση. Διότι αν είχαμε μια κυβέρνηση η οποία, ας πούμε, ότι τα πήγαινε καλά, πες ότι το παραδεχόσασταν κι εσείς, θα λέγαμε: OK, ασχοληθείτε 6 μήνες με το κόμμα και βλέπουμε. Εδώ τώρα όμως μας περιγράφεται μια κατάσταση όπου η χώρα πνίγεται. Σωστά. Δηλαδή, ενώ πνίγεται στα προβλήματά της. Μην παρεξηγηθώ.
Και να προσθέσω σε αυτό, 2023, κύριε Μπογδανίδη, όλη τη χρονιά σε κανένα ακροτικό νησί δεν είχαμε ούτε μία γέννηση. Κρατήστε το κι αυτό, γιατί όλοι λέμε για το δημογραφικό που είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο και η κατάσταση βαίνει πραγματικά από το κακό στο χειρότερο όσον αφορά το πληθυσμιακό στοιχείο.
Προσυπογράφω, γιατί αυτό το θέμα με το δημογραφικό ξέρετε πολύ καλά ότι το έχουμε πει και μαζί, ότι είναι το μείζον θέμα και καμία κυβέρνηση δεν το έχει αντιμετωπίσει σοβαρά. Με σχέδιο
και για τον προϋπολογισμό ερχόμαστε με κάποιες θετικές προτάσεις, γιατί σε αυτό που είπατε προηγουμένως έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί, αν δεν είναι ελκυστική η αξιωματική αντιπολίτευση και η ελάσσον αντιπολίτευση, τότε όσο κακή και να είναι η κυβέρνηση, δεν θα βρει ο πολίτης από κούμπι, εναλλακτική, μια άλλη προοπτική.
Αυτό σας περιγράφω. Γι' αυτό και ξέρετε, πέρα από το δημοσιογραφικό που έχουμε όλοι και ένα, αν θέλετε, λίγο μια επαγγελματική διαστροφή, επιτρέψτε μου τον όρο, να μάθουμε τι γίνεται στο ένα ή στο άλλο κόμμα. Τώρα ασχολούμαστε και με το ΠΑΣΟΚ, θα ασχολούμαστε μέχρι την Κυριακή, φαντάζομαι. Ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και μας ενδιαφέρει και πολλούς πολίτες που είχαν στραφεί στο παρελθόν ελπίζοντας προς το ΣΥΡΙΖΑ, περιμένοντας μια εναλλακτική. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Και μάλιστα μια εικόνα που μπορεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως είπατε κι εσείς, να γίνει ακόμη χειρότερη, για παράδειγμα, αν ο κύριος Κασελάκης αποκλειστεί, όπως κάποιοι μεθοδεύουν.
Ναι, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει πάση θυσία βέβαια να αποφευθεί, γιατί όντως θα πυροδοτήσει ένα επιπρόσθετο και πολύ με τεκτονικούς, αν θέλετε, τρόπους, μια διάσπαση η οποία μπορεί να είναι και ανεξέλεγκτη.
Ναι, και αυτό είναι κάτι το ακόμα οποίο... και ο κύριος Πολάκης, το οποίο το έλεγα και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων στην τηλεόραση, δεν είμαι φαν και είναι γνωστό, κράτησε μια πολύ αξιοπρεπή στάση σε αυτό και θα έλεγα συνετή. Δηλαδή είπε ότι εγώ τον θέλω να τον νικήσω, δεν θέλω να τον αποκλείσω, δηλαδή... Νομίζω ότι
είναι κοινολογική αυτό. Οφείλω να πω ότι αυτή η τοποθέτηση, όχι μόνο του Παύλου Πολάκη, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι στον χώρο που αυτό πιστεύουν και νομίζω ότι αυτό είναι το λογικό. Ποιος θα ήθελε, δηλαδή, είπατε πριν κάτι πολύ σωστό, κύριε Μπογδανίδη. Ένας άνθρωπος που διαπνέεται από δημοκρατική αντίληψη, ένας άνθρωπος οποιοδήποτε πολίτης μας ακούει, που έχει ψηφίσει στο παρελθόν αστικά κόμματα και έχει αυτή την αντίληψη της. Ότι ενός ευνομούμενου κράτους, μιας πολιτείας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί αδιανόητη μια προοπτική αποκλεισμού, στέρησης τέτοιου δικαιώματος Και μάλιστα σε ποιον, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο που μεταλάθηκε τις παραλήψεις του. Η διοίκηση όμως ένα κόμμα μέχρι και πριν από λίγες μέρες. Είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο και οξύμορο.
Ξέρετε όμως, από τη μία, ενώ τουλάχιστον τα δικά μου πιστεύω, εκτιμώ και τα δικά σας επειδή σας ξέρω χρόνια και πολλών άλλων προφανώς μες στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω και ποιοι άλλοι θα είναι, δεν μπορούν να διανοηθούν ότι αποκλείεται κάποιος γιατί θα του βρούμε, ξέρω εγώ, αυτό που θυμάστε το ανέκδοτο, δεν χωρούσε κράνος και τέτοια. Αλλά από την άλλη, σκέφτομαι ότι αν μετά από τόση φασαρία, μετά από τόση ένταση, μετά από τέτοια διάσπαση ή τέτοιο διχασμό, ξαναβγεί ο κύριος Κασελάκης, τι θα κάνετε την επόμενη μέρα?
Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη συνθήκη για όλους αυτούς που λησαλέα προσπαθούσαν μέχρι χθες ή μέχρι σήμερα να στερήσουν τη δυνατότητα της υποψηφιότητάς του. Εκτιμώ ότι ό,τι και αν συμβεί, όποιο σενάριο και αν επικρατήσει, είτε η εκλογή του κ. Κασελάκη, είτε η εκλογή του κ. Φάμελου, οτιδήποτε άλλο, θα δημιουργήσει μια επιπρόσθετη αποσχιστική κινητικότητα στον χώρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Άρα, μου λέτε τώρα για να καταλάβω ότι όποιο είναι εκλεγεί θα είναι δύσκολη η επόμενη μέρα.
Σαφέστατα. Δεν ξέρω αν θα είναι απόλυτα lose-lose, αλλά σίγουρα θα είναι μια δύσκολη συνθήκη, γιατί όλα αυτά που έχουν υποθεί δεν είναι εύκολα αναστρέψιμα. Ναι. Και σας είπα, ό,τι αρχίζει με οργή, τελειώνει με ντροπή. Και υπόθηκαν πολλά πράγματα, όπως βέβαια θα μου πείτε και σε άλλους χώρους. Θυμήθηκα πρόσφατα, μου το θύμισε ένας συνάδελφος, τη διαγραφή του κυρίου Σιμίτη από τον Γιώργο Παπανδρέου, παράδειγμα. Τώρα μας ακούγεται, μας ξενίζει. Πέρασε ο χρόνος.
Τι θυμάστε τώρα?
Τι σας θύμισα, ξέρω ότι καλύπτατε το ρεπορτάζ και τότε. Θέλω να πω, είναι αυτά στην πολιτική που υπάρχουν. Και όμως ας δούμε με ψυχραιμία τη μεγάλη εικόνα. Αυτό που πρέπει να επικρατήσει είναι μια σύνεση, μια σύνθεση. Γιατί θεωρώ, νομίζω, υποχρέωση του προοδευτικού χώρου να βρει έναν τρόπο και μια συνεννόηση. Περιμένουμε και τις εξελίξεις στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, που εγώ χαιρετίζω τη διαδικασία και δεν σας κρύβω ότι χαίρομαι να βλέπω μια ήπια αντιπαράθεση. Το debate ήταν πολύ καλό που έγινε, κρίμα που δεν γίνεται και δεύτερο.
Εντάξει,
για τους λόγους, αλλά είναι μια πολύ ωραία πρακτική, καταλαβαίνω τους λόγους, είναι και θέμα στρατηγικής, είναι
αντιληπτό. Προφανώς.
Αλλά σαν εικόνα ήταν καλή εικόνα.
Το βλέπετε δηλαδή ότι θα μπορούσαν οι δύο χώροι να συναντηθούν?
Βεβαίως και το βλέπω. Καταρχήν βλέπω ότι θα πρέπει να γίνει και στον ΣΥΡΙΖΑ κάτι αντίστοιχο, να ακούσει ο κόσμος τις προτάσεις των υποψηφίων, να εμβαθύνουμε επιτέλους τον πολιτικό λόγο.
Σωστό.
Και βεβαίως, εγώ θεωρώ, αν θέλετε και δικός μου μύχιος πόθος ήταν αυτό, διότι διαφορετικά, δείτε τα πράγματα πώς έχουν. Η κατάσταση είναι αποκρισταλωμένη. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, ναι, θα συμφωνήσουμε, έχει μια δυναμική, αλλά συγχρόνως έχει και ένα ταβάνι.
Ναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα προβλήματά του, αλλά έχει και κάποιες κοινωνικές ομάδες που συνεχίζουν να τον ακολουθούν. Αυτή η σύμπραξη, βέβαια, δεν σας λέω για συγχωνεύσεις, με τη διακριτότητα των χώρων. Ναι. Αλλά υπάρχουν πέντε, πολύ περισσότερα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν. Θα σας πω για παράδειγμα.
Ναι, για
παιδεία, υγεία, κόστος ζωής, κόστος στέγασης, κράτος δικαίου. Είπα μόνο πέντε άξονες, στους οποίους σχεδόν ταυτιζόμαστε.
Θα μπορούσε να υπάρξει, αν θέλει κανένας να σκεφτεί μια κεντροαριστερή παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει και συγχώνευση. Και εσείς, επειδή είστε από το 2019 και μετά βουλευτή, σωστά?
Σωστά.
Ναι.
Σωστά.
Και επειδή δεν σας θυμάμαι ποτέ να εμπλακείτε σε ακρότητες, εκτός αν κάνω λάθος, εναντίον του ΠΑΣΟΚ.
Δεν αρέσκομαι γενικά σαν άνθρωπο.
Όχι, έχετε.
Αλλά ούτε και στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά σε σέβομαι τους φίλους που έχω, πολλούς ανθρώπους που είναι στον χώρο.
Εγώ
και
επειδή,
εγώ ίδιος, αν θέλετε.
Επειδή θέλω να τα λέμε όλα, ένα-δύο φορές θυμάστε η κυβέρνηση σας κατηγόρησε, τη Νέα Δημοκρατία, ότι τις επιτεθήκατε με ακρότητες. Αλλά εγώ το αφήνω έξω, λέω για το ΠΑΣΟΚ τώρα. Στο ΠΑΣΟΚ δεν θυμάμαι ποτέ εσείς να είπατε καμιά κουβέντα ή να κάνατε κάτι ή να διεκδικήσατε κάτι. Το λέω γιατί στο ΠΑΣΟΚ κουβαλάνε πάρα πολύ πικρά, όποτε συζητάω μαζί τους, για αυτά τα στελέχη, ειδικά που φύγανε από το ΠΑΣΟΚ, είτε κυνηγήσανε καρέκλες, είτε είπανε πράγματα. Γιατί θυμάστε ότι για να ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν ήσασταν βουλευτής, επιτέθηκε με σφοδρότητα στο ΠΑΣΟΚ για να κερδίσει από το κομμάτι. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να επουλωθούν αυτές οι πληγές, φαντάζομαι, τουλάχιστον για όλους.
Το καταλαβαίνω και το αντιλαμβάνομαι. Προφανώς δεν ανήκω σε αυτή την.
Πάντως εσείς μπορείτε να πάτε στο ΠΑΣΟΚ, καταλαβαίνω.
Όχι, μπορώ να παίξω ένα ρόλο. Αυτός είναι ο στόχος. Θέλετε ένα σχεδιασμό την επόμενη μέρα. Να ανοίξει ένας διάβλος μια συζήτηση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ακόμα και σήμερα, πριν από νωρίς το πρωί, σε ένα πάνελ στον Αντένα στον κύριο Παπαδάκη, βγαίναμε έξω με τον κύριο Δοδονή μετά την εκπομπή.
Ναι.
Ένας άνθρωπος με όλα τα στελέχη του Πασόκ μπορούμε να συνεννοηθούμε.
Mm-hmm.
Δηλαδή, και προσέξτε, όταν.
Γι' αυτό το λέω όμως, γι' αυτό το λέω, για να μην παρεξηγηθώ, ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος θα σας αποδεχόταν ως συνομιλητή καταρχήν ο χώρος του Πασόκ. Δεν είναι όμως όλοι έτσι το ΣΥΡΙΖΑ, να είμαστε τώρα ειλικρινείς, έτσι.
Το ίδιο συμβαίνει, ναι, βεβαίως. Το ίδιο συμβαίνει και από την πλευρά του Πασόκ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πάντοτε υπάρχουν φωνές και ακραίες και φωνές μετριοπαθείς.
Ναι.
Αυτό που πρέπει να κυριαρχήσει προς χάρη τη σύνθεση και του αποτελέσματος, όπου όπου αποτέλεσμα αναφέρομαι στην πτώση αυτής της κυβέρνησης και, και στην επάνωδο, αν θέλετε, ή τέλος πάντων στην άνοδο ενός σοβαρού κεντροαριστερού πόλου, με συγκεκριμένα και πατριωτικά χαρακτηριστικά, κατά την άποψή μου, γιατί τα εθνικά ζητήματα, έχω την αίσθηση, ειδικά το 25, θα είναι στην ατζέντα σε κορυφαίο επίπεδο. Προμετωπίδα νομίζω και δημοσιογραφικά, ακόμα, αν θέλετε, θα είναι τα θέματα τα εθνικά. Βλέπουμε μια κυβέρνηση, χωρίς να διαβουλεύεται δημοσίως και επισήμως με τα υπόλοιπα κόμματα, να ασκεί μια ατζέντα παράξενη. Για την Κάσο δεν έχουμε μιλήσει. Γίνανε ανόητα πράγματα στην Κάσο. Όχι απλά νέα ήμια, το εννοώ αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλά ζητήματα μπροστά μας και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας σοβαρός κεντροαριστερός πόλος.
Εμείς ως πολίτες, αυτό που θέλουμε μια εναλλακτική λύση. Δηλαδή, η εναλλακτική λύση θα είναι, αν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχουμε μια εναλλακτική λύση η οποία μπορεί να λέει τη Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ. Αν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, να έχουμε το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε μια μονοκρατορία η οποία δεν βοηθάει κανένα. Ούτε την ίδια την κυβέρνηση δεν βοηθάει. Αυτό το ξέρουμε πια άπαντες. Δεν είναι κλισέ δηλαδή που το λέω. Λοιπόν, άρα εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί, εάν το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις σε σχέση με αποκλεισμό του κυρίου Κασελάκη, κάπως να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να γίνει και ένα ωραίο debate, να υπάρξει ένας δημιουργικός διάλογος και να πάτε σε εκλογές με μια κανονικότητα.
Στο μέτρο του δυνατού, 24 Νοεμβρίου, να πάμε σε μια εκλογική διαδικασία για να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα.
Μάλιστα.
Αυτός είναι ο στόχος.
Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Κάθεστε. Κάθεστε. Τώρα θα το ρωτήσω.
Ρωτήστε. Ναι. Δεν κάθομαι, αλλά ρωτήστε.
Λοιπόν, αυτή η ψυχή που λέγεται Αλέξης Τσίπρας, πού είναι?
Αλέξης Τσίπρας.
Ναι, πού είναι?
Αλέξης Τσίπρας, εν προκειμένου τώρα που μιλάμε, πρέπει να ταξιδεύει για Βελιγράδι.
Καλά, οκ. Okay. Η ερώτησή μου δεν.
Είχα μια συνομιλία μαζί του προχθές. Ξέρω ότι είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ξέρετε που ασχολείται με θέματα Δυτικών Βαλκανίων και έχουν μια σύσκεψη διήμερη. Ο Αλέξης Τσίπρας. Πράγματι.
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι άρχοντας, αυτό έχω καταλάβει. Γιατί, συγγνώμη τώρα, τα έκανε όπως τα έκανε, διότι ευθύνεται σε μεγάλο μέρος για την ΙΤΑ. Έτσι δεν είναι, και του 19 και του 23, γιατί αυτός ήταν ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ξέρετε πάρα
και
πολύ.
Και ανέλαβε και την ευθύνη αυτή εξού και η.
Ναι, ωραία. Και έφυγε και όπως ξέρετε κατηγορήθηκε δικαίως ή αδίκως, αυτό το δείξει η ιστορία, ότι λίγο στην αρχή είχε παίξει με την υπόθεση Κασελάκη, έτσι για να σιγοντάρει ας πούμε το νέο αυτόν υποψήφιο που ήρθε από το πουθενά. Τώρα είναι βουλευτής ακόμα, σωστά?
Σωστά.
Και τώρα εξαφανιζόλ. Δηλαδή τι γίνεται, δεν έπρεπε σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή ως ηγέτης, ως ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο εξορροπητικό, να μιλήσει, να πει μια κουβέντα, να πιάσει τις πλευρές. Γιατί τέτοια.
Λοιπόν, να σας πω τώρα το εξής, γιατί αυτός ο προβληματισμός που καταθέτεται είναι εύλογος και αιτιολογημένος.
Ναι.
Δηλαδή, ακούγεται, φανταστείτε πόσο έντονα ακούγεται αυτό και ειδικά στον χώρο και από συναδέλφους. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει διαλέξει τη συγκεκριμένη στρατηγική της σιωπής και της αποστασιοποίησης στον χώρο.
Mm-hmm.
Δεν θέλει να εμπλακεί. Φοβούμενος και αυτό που αναφέρεται και εσείς προηγουμένως, ότι του χρεώθηκε έστω και αρχικώς μια στήριξη στον Στέφανο Κασελάκη εκεί το φθινόπωρο του 2023. Mm. Καλός ή κακός, δεν ξέρω αν ισχύει τελικά αυτό ή όχι.
Εντάξει.
Όμως
okay,
η στάση του είναι η συγκεκριμένη. Η άποψή μου είναι ότι κάποια στιγμή νομίζω ότι χρειάζεται και μια τοποθέτηση. Το έχουμε 1,5 μήνα μπροστά μέχρι τις εκλογές. Εγώ θα ήθελα τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και συνθήκη που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, να τοποθετηθεί εις τρόπον ώστε να δράσει προωθητικά, συνθετικά και όχι να ενισχύσει μια διαλυτική κατάσταση που θέλω να πιστεύω ότι σίγουρα δεν την επιθυμεί.
Mm.
Τώρα, από εκεί πέρα βέβαια είναι και ο ίδιος στην κρίση τη δική του, το πώς θα έχει την εμπειρία μετά από τόσα χρόνια στον πολιτικό στίβο. Φαίνεται να του αρέσει πάντως αυτή η ενασχόληση με την διεθνή πολιτική και ειδικά το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων.
Να ασχοληθεί, δεν είπε κανένας να μην ασχοληθεί. Αλλά
ήταν και 15 χρόνια πρόεδρος.
Εδώ έχει μια ευθύνη έναντι του κόσμου που τον πίστεψε, έτσι. Όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή το λέω γιατί υποτίθεται ότι είχε ένα πολιτικό κεφάλαιο. Σε σχέση με αυτό, άφησε κανένα υπονοούμενο, είπε κάτι σε εσάς?
Όχι. Όχι, δεν είπε κάτι συγκεκριμένο, κάτι που να μου δίνει την αίσθηση ή την πεποίθηση ότι θα πρόκειται να έχουμε κάποιο νέο έτσι συνταρακτικό το επόμενο διάστημα. Εκτιμώ ότι θα συνεχίσει να ασχολείται με τη διεθνή σκακέρα και από εκεί πέρα, ίσως όμως, εγώ στην δική μου επιθυμία είναι αυτό που εκφράζω, να τοποθετηθεί και ευκρινώς και δημοσίως και για τα διεκτενόμενα στον χώρο. Στον ευρύτερο χώρο, ίσως της κεντροαριστεράς, ίσως να μπορεί να παίξει ένα ρόλο, όχι ο ίδιος προσωπικά, αλλά ένα όρο στη σύνθεση αυτού του. Τις προσπάθειες που μπορεί να γίνει.
Ναι. Τέλος πάντων, ας περιμένουμε, δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα πάρει, διότι πολλά λεγόταν για τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Μαμουλάκη, χάρηκα πολύ τη συζήτηση μαζί σας. Κρίμα και που δεν ήσασταν στο στούντιο να την κάνουμε και πιο ζωντανή.
Εύχομαι την επόμενη φορά να είμαστε διαζώσεις
θα το οργανώσουμε, ναι, να είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία. Αυτό που μπορώ να ευχηθώ είναι καλή τύχη τώρα πια στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Πώς το είχε πει. Όχι, όλη η Ρέν είχε πει καλό κουράγιο, τι είχε πει στους Έλληνες.
Ναι, όλη η Ρέν ήταν το καλό κουράγιο. Ελπίζω, υπάρχει το άλλο καληνύχτα και καλή τύχη.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.